เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะเราพบกันได้เป็นประจำทางวิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com หรือทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือว่าแอปพลิเคชัน Podcast ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดารินกำเนิดรัตน์มาพร้อมๆกับน้องฟีนิกซ์สุภาพบงกตวอกเมอร์ค่ะสวัสดีค่ะฟีนิกซ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะฟีนิกซ์ช่วงนี้นะเราก็เข้าใกล้ฤดูหนาวกันแล้วดีใจไหมคะ
ดีใจมากค่ะที่ผ่านมาร้อนมากๆเลย
แหมแต่ถ้าเป็นกรุงเทพที่เราอยู่นี่นะจะว่าหนาวมากไหมมันก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำนะ
นั่นสิคะ
เพราะว่าพี่ดารินเองก็เพิ่งไปคุยกับกรมอุตุนิยมวิทยามาเขาก็บอกว่าหลังจากกลางเดือนตุลาคมไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วรอเขาประกาศสักหน่อยแต่ว่าถามว่าปีนี้จะหนาวขนาดไหนนะเขาก็บอกว่าก็คงจะไม่ได้หนาวมากมายขนาดนั้นสำหรับกรุงเทพเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าจะหนาว15องศาเซลเซียสเลยโอ้โหพี่ดารินดีใจใหญ่เลยอุ๊ยเดี๋ยวเราไปค้นเสื้อกันหนาวว่าใส่ดีไหม
ค่ะ
ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่ว่าพอไปถามเขาจริงๆเขาบอกว่าหมายความว่าอาจจะเป็นช่วงที่อากาศหนาวที่สุดเนี่ยแต่ก็น่าจะไม่ถึงนะกรุงเทพน่าจะสัก18เต็มที
่ Oh-ho.
ซึ่งมันก็คือวัน2วันไม่ใช่ว่าหนาวทุกวันแบบนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็เหมือนเดิมๆอาจจะเย็นกว่าช่วงที่ผ่านมาหน่อยอาจจะ20กว่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยในช่วงนี้นอกจากว่าจะเข้าหนาวของภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานแล้วนั้นภาคใต้จะเข้าสู่ฤดูฝนกันเต็มที่แล้วนะแล้วฤดูฝนก็มากับเรื่องของอะไรตามมารู้ไหมคะ
น้ำท่วมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเอาล่ะหลังจากที่ผ่านพ้นน้ำท่วมกันมาภาคอีสานภาคเหนือบางส่วนภาคกลางนิดหน่อยคราวนี้ภาคใต้ถึงคิวแล้วกำลังจะท่วมกันอีกแล้วล่ะซึ่งหน่วยงานเขาก็เตรียมรับมือกันอยู่นะพูดถึงน้ำท่วมแล้วเห็นบอกฟีนิกซ์อยากคุยเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะช่วงนี้ฟีนิกซ์เห็นข่าวน้ำท่วมเยอะมากๆเลยค่ะ
และก็จะเยอะต่อไปนะ
ค่ะ
ค่ะอย่างนั้นวันนี้ที่จะมาคุยกันนี้เป็นเรื่องอะไรล่ะคะ
เกี่ยวกับเชื้อโรคจากน้ำท่วมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอาการป่วยตามมาใช่ไหมคะ
ใช่เลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยแล้วกันนะในช่วงแรกของรายการเราค่ะช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
มาถึงช่วงรู้สู้ภัยกันแล้วเรื่องน้ำท่วมเนี่ยสำหรับฟีนิกซ์เนี่ยคิดว่าอะไรน่าสนใจล่ะคะ
อย่างแรกเลยนะคะฟีนิกซ์สงสัยเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมค่ะว่าทำไมมันถึงไม่ระบายออกไปน้ำท่วมมันเกิดจากอะไรคะ
อันนี้ก็เป็นคำฮิตนะอย่างกรุงเทพจะได้ยินบ่อยๆน้ำท่วมรอระบายใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะ
มันก็คือน้ำท่วมขังนั่นแหละถ้าพูดจริงๆแล้วหมายความว่ามันระบายไม่ทันไงซึ่งในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละพัทยานี่ก็เป็นบ่อยนะเพราะว่าระบบระบายน้ำเนี่ยอาจจะมีจุดที่ติดขัดอยู่พอมามากกว่าที่สามารถจะรับได้ก็เลยท่วมซึ่งก็ตลกดีนะหลายแห่งที่เป็นทะเลเป็นเกาะเกาะสมุยเกาะต่างๆเนี่ยก็น้ำท่วม
น้ำทะเลก็สูงขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าเวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยเราก็คิดธรรมดาเราก็ต้องคิดว่าเป็นเกาะน้ำทะเลล้อมรอบใช่ไหมแล้วท่วมได้ยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็มีตัวขวางทางน้ำอยู่เยอะแยะไปหมดก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะคะหรือแม้แต่พัทยาเองเนี่ยเขาก็มีถนนมีตึกมีบ้านกั้นใช่ไหมกว่าน้ำจะไหลออกสู่ทะเลได้เนี่ยใช้เวลาก็เลยกลายเป็นน้ำท่วมแบบนี้แหละ
ก็ต้องรอน้ำแห้งใช่ไหม
ใช่บ้านเราก็เกิดจาก ฝนตกหนักพายุมาระบายไม่ทันแบบนี้ล่ะค่ะส่วนใหญ่เลยล่ะค่ะ
แบบนี้นี่เองฟินิกซ์ถึงได้ข่าวแบบว่าน้ำจากคลองเนี่ยมันขึ้นมาทางท่อระบายน้ำแล้วก็ท่วมเต็มถนนไปหมดเลย
อันนี้ต้องพูดถึงกรณีกรุงเทพมหานครเลย
ใช่ค่ะ
กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฟีนิกซ์รู้ไหมว่าเราแต่ก่อนสมัยก่อนนานมาแล้วเราเคยได้ชื่อว่าเวนิสตะวันออกเพราะว่าเราสัญจรหลักคือใช้คลองแล้วต่อมาเนี่ยสมัยร.5เนี่ยเรามีคลองเยอะมากเลยทุกคนพายเรือกันพอฝนตกน้ำท่วมก็ไม่ท่วมเพราะว่ามันก็ลงคลองได้หมดใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมากๆเกิดจากการสะสมตัวของดินตะกอนมาหลายร้อยหลายพันปีแล้วมันก็งอกออกมาตะกอนตรงนี้คือทะเลนะฉะนั้นมันต่ำมากแล้วก็ลุ่มมากฉะนั้นเนี่ยคนโบราณเขาฉลาดค่ะเขาขุดคลองแล้วก็อยู่กับน้ำไปเลยฝนตกมาก็ไม่ท่วมใช่ไหมล่ะบ้านก็ใต้ถุนสูงบ้านโบราณนึกออกไหม
ค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่พอต่อมาเราพัฒนาไปเรื่อยๆเรามีรถยนต์ขึ้นเรื่อยๆเราก็ถมคลองทำเป็นถนนแล้วทีนี้น้ำไปไหนล่ะจ๊ะ
อยู่ข้างใต้เหรอคะ
ไม่ค่ะน้ำพอมามากๆมันไม่มีที่ไปมันก็เลยมาท่วมถนนไงนี่ก็เป็นสาเหตุนึงแล้วต่อมาอีกเราเนี่ยมีน้ำท่วมจากน้ำเหนือไหลมาใช่ไหมพอหน้าน้ำเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งลอยกระทงอะค่ะ
ค่ะ
ใช่ไหมน้ำเหนือก็คือน้ำที่ท่วมจากภาคเหนือก็จะไหลมาถึงทางกรุงเทพพอดีแล้วก็จะไหลล้นมาจากแม่น้ำลำคลองเข้าท่วมบ้านเรือนใช่ไหม
ค่ะ
ฉะนั้นเขาเลยแก้ปัญหาด้วยการสร้างคันกั้นน้ำถ้าเราไปดูริมน้ำเจ้าพระยาก็จะเห็นเลยว่ามีผนังกั้นน้ำขึ้นมาสูงๆอย่างเนี้ยเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้น้ำจากแม่น้ำไหลเข้ามาแต่ผนังกั้นน้ำนี้ก็เป็นตัวที่กั้นน้ำออกเหมือนกันเวลาฝนตกหนักใช่ไหมเราทำยังไงให้มันน้ำออกได้เราต้องสูบออกอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันไหลไปตามแม่น้ำส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เพราะว่าเวลาน้ำขึ้นเขาก็ปิดประตูน้ำอีก
ค่ะ
ฉะนั้นก็ขังเลยค่ะขังอยู่ในแอ่งกรุงเทพมหานครนี่แหละ
อ๋อก็ต้องสูบออก
ฉะนั้นเนี่ยบางทีนะเราเห็นช่วงฝนตกหนักเนี่ยมีน้ำผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำเพราะว่ามันระบายไม่ทันแล้วมันก็เลยดันขึ้นมาแล้วก็เลยท่วมไปตามถนนนี่ล่ะค่ะ
อ๋อนี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้น้ำขังด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะให้รู้ว่ากรุงเทพกลายเป็นกะละมังไปแล้วทางออกไม่มีก็เลยต้องสูบกันมันก็เลยต้องใช้เวลาในการระบายน้ำนะคะ
อย่างนี้นี่เองค่ะแล้วทำไมน้ำพวกนี้ถึงมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นได้ค่ะ
โอ้โหน้ำท่วมนี่นะเอาเราลองนึกดูว่าท่วมผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมเป็นถนนเป็นบ้านเป็นอะไรสารพัดขยะเต็มไปหมดใช่ไหมคะแล้วพอมาท่วมเนี่ยบางทีท่วมขังนาน
ๆ
อย่างเช่นตอนพี่ดารินลุยน้ำท่วมปี2554ที่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพก็ท่วมเนี่ยโอ้โหน้ำมวล นั้นเนี่ยหรือว่าน้ำก้อนนั้นเนี่ยไหลหลากมาจากภาคเหนือกว่าจะระบายมาถึงนะท่วมนิคมอุตสาหกรรมท่วมนู่นท่วมนี่กว่าจะมาถึงที่กรุงเทพเนี่ย
โอ้โห
คิดดูว่าผ่านอะไรมาบ้างแล้วบางทีเนี่ยท่วมแล้วไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ากั้นกระสอบทรายกันมันก็ขังพอขังนานๆอยู่จุดเดียวมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็เกิดน้ำท่วมขังใช่ไหมคะ
เกิดเชื้อโรคสิ
อ๋อเกิดเชื้อโรค
ใช่มันก็จะมีเชื้อโรคขึ้นมามากมายเลยทีเดียวก็เลยนำโรคมาสู่คนที่ต้องไปลุยน้ำทุกวันให้เป็นอันตรายได้เหมือนกันนะคะ
ก็ทำให้แบคทีเรียเติบโตใช่ไหมคะ
โอ้โหมีทั้งแบคทีเรียไวรัสหลายสายพันธุ์เลยล่ะอยู่ในน้ำท่วมพวกนั้นล่ะค่ะ
แล้วเชื้อโรคแต่ละชนิดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มันมีอะไรบ้างคะ
ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะมีทั้งแบคทีเรียไวรัสแต่ว่ามันจะก่อโรคได้หลายโรคทีเดียวโรคส่วนใหญ่ที่มากับน้ำท่วมนะคะก็คืออันหนึ่งก็คือโรคผิวหนังแหละน้ำกัดเท้าหรือว่าจะเป็นโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นกับผิวหนังเป็นผื่นคันอะไรอย่างเงี้ย
เป็นเชื้อราอะไรแบบนี้
เชื้อราเชื้อหลายๆอย่างแผลผุพองเป็นหนองเท้าเปื่อยพี่ดารินก็เป็นบ่อยนะช่วงทั้งหลายที่ผ่านมาที่ไปลุยน้ำท่วมเนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนกันโรคแบบนี้นอกจากนั้นแล้วอะค่ะก็จะมีไข้หวัดช่วงอากาศชื้นๆโดนน้ำมากๆใช่ไหมล่ะก็เป็นหวัดเป็นไข้หวัดใหญ่บ้างเป็นไข้หวัดบ้างอันนี้ก็มากันเป็นประจำ นอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีโรคปอดบวมด้วยซึ่งมันก็เกิดได้ทั้งแบคทีเรียหรือไวรัสเข้าไปในปอดของเรานะเออแล้วก็ยังมีโรคตาแดงอีกเพราะว่ามือไม้เราไปโดนสัมผัสน้ำสกปรกบางทีก็มาขยี้ตาใช่ไหมหรือแมงหวี่แมงวันมาตอมเราก็เป็นตาแดงไปได้อีกนะนอกจากนั้นแล้วก็มีพวกโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอหิวาตกโรคท้องร่วงบิดตับอักเสบพวกนี้มาได้หมดเลยเพราะว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคหรือว่าน้ำปนเปื้อนเชื้อโรคไปลุยน้ำกระเด็นเข้าปากบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีโรคนี้โรคอันตรายมากเลยโรคฉี่หนูค่ะเคยได้ยินไหม
เป็นยังไงคะ
โรคฉี่หนูชื่อทางการแพทย์ชื่อว่า leptospirosis นะคะซึ่งอาจจะเคยได้ยินข่าวฉี่หนูเนี่ยมันก็มาจากหนูนี่แหละหนูเป็นตัวแพร่เชื้อโรคเลยมันออกมาจากฉี่ของมันแล้วมันก็ไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำท่วมได้แล้วก็เรามีแผลสมมุติว่าเรามีแผลที่เท้าแล้วเราเนี่ยไปสัมผัสเชื้อนี้เข้ามันเข้าไปในร่างกายค่ะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยป่วยถึงตายได้เลยนะโรคนี้ อันตรายมากเลยเล็บโตซึ่งคนที่เป็นลุยน้ำบ่อยๆอย่างเช่นชาวนาชาวไร่ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นโรคนี้กันบ่อยคุณหมอก็จะออกมาเตือนเรื่อยๆเลยว่าระวังโรคฉี่หนูลุยน้ำให้ระวังอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นโรคคร่าวๆแต่มีอีกโรคนึงที่ไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่เกิดขึ้นบ่อยและหนักและต่อเนื่องก็คือโรคเครียดบ้านน้ำท่วมแล้วก็เครียดการบางคนนี่เครียดถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีอย่างเช่นชาวนาเนี่ยเขาปลูกข้าวใช่ไหมแล้วก็น้ำท่วมหมดเนื้อหมดตัวไม่รู้เอาเงินที่ไหนเครียดมากผูกคอตายไปก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะ
โอ้โหแล้วอาการของแต่ละโรคนี่มันต่างกันยังไงบ้างคะเอาโรคที่มันฮิตๆเลยก็ได้ค่ะแบบ 2-3 อย่างที่เป็นบ่อยๆเวลาน้ำท่วม
เอาโรคบ่อยๆนะเอาที่พี่ดารินเคยเจอบ่อยๆก็โรคผิวหนังนะก็เพราะว่าบางทีเราลุยน้ำเนี่ยค่ะเราก็ลุยเท้าเปล่าเลยเอาใส่รองเท้าแตะก็เดินไปใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะฟินิกก็ใส่
ใช่ไหมล่ะถ้าเราใส่รองเท้าบูทเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถนัดเพราะว่าน้ำมันสูงเกินเช่นพี่ดารินเนี่ยเคยใส่บูทสูงถึงเข่าแล้วปรากฏว่าน้ำล้นรองเท้าบูทก็มีเพราะบางทีมันลึกใช่ไหมเวลาลุยไปอ่ะดังนั้นเนี่ยบางทีก็เลยไม่ใส่พอไม่ใส่ลุยไปปุ๊บเนี่ยมันเปื่อยเท้ามันก็เปื่อยเป็นโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตใช่ไหมคะซึ่งก็ต้องทายาคือเปื่อยนี่มันเปื่อยจริงๆเลยนะแล้วก็หนังมันก็ลอกออกมาเลยแล้วมันก็คันด้วยหรือบางทีเนี่ยมันก็เป็นผื่นคันนะคะเป็นตุ่มๆเลยที่ขาที่แขนอย่างเงี้ยพี่ดารินก็จะเป็นบ่อยมากๆเลยซึ่งก็เขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นจากเชื้อรานะถ้าเป็นน้ำกัดเท้าเนี่ยแผลผุพองเป็นหนองนี่ก็เกิดได้มันก็เกิดจากการเราแช่น้ำหรือย่ำน้ำที่มีเชื้อโรคเนี่ยมากๆแล้วอับชื้นในเสื้อผ้าของเราเปียกนานๆนี่มันก็เป็นได้นะแล้วระยะแรกของเท้าเปื่อยแล้วก็เป็นหนองเนี่ยก็จะคันก่อนอย่างที่พี่ดาวรินบอกแหละคันตามซอกนิ้วเท้าต่างๆเนี่ยแล้วผิวหนังก็จะลอกเป็นขุยมีผื่นค่ะผุพองทีนี้เนี่ยวิธีการก็คือป้องกัน1ก็ต้องใส่รองเท้าบูทกันน้ำนะและถ้าหากว่าไปลุยน้ำสกปรกแล้วก็ต้องรีบล้างเท้าล้างสบู่ให้สะอาดให้เร็วที่สุดเช็ดให้แห้งค่ะแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มันเปียกชื้นถ้าเป็นแผลก็ต้องใส่ยานะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันแล้วก็เป็นโรคนี้กันเยอะแหละน้ำกัดเท้าน่ะ
โรคนี้อันตรายมากไหมคะ
ก็ไม่ได้มากแต่มันรำคาญแล้วก็จะเป็นกันบ่อยอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเชื้อราเนาะซึ่งถามว่าพี่ดารินเนี่ยเคยลุยน้ำทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนอย่างเช่นตอนที่น้ำท่วมปี2554เนี่ยพี่ดารินก็มีคนเป็นห่วงเยอะนะเขาก็บอกว่าส่งรองเท้าบูทมาให้บ้างอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นส่งกางเกงลุยน้ำมาให้เลยเพราะว่าเราไปที่น้ำสูงใช่ไหมใส่รองเท้าบูทยังไม่พอก็จะเป็นเหมือนกางเกงยางหรือว่ากางเกงพลาสติกสวมเข้าไปถึงเอวเลยอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าเป็นชุดตกปลาเลยนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบ ชุดหมีเลยแต่ว่าปัญหาของมันอีกอย่างนะ
คืออะไรคะ
มันอับไงมันก็ร้อนอ่ะคือเวลาที่เราไม่ได้ลุยน้ำมันก็จะอับมากแต่ว่าถอดเข้าถอดออกมันก็ยากใช่ไหม
ใช
่เออแล้วมันก็เหม็นด้วยอย่างเงี้ยพี่ดารินก็แบบเวลาที่ไปลุยมาเสร็จแล้วอ่ะก็จะต้องเอามาล้างแล้วก็พยายามผึ่งเงี้ยแต่ว่าพรุ่งนี้ไปอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราใส่เครื่องป้องกันมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอเราถอดแล้วก็ต้องรีบล้างขาล้างอะไรให้สะอาดเหมือนกันค่ะเพราะมันก็ยังอับชื้นอยู่ดีแหละค่ะฟีนิกซ
์แต่คนส่วนใหญ่ฟีนิกซ์ก็เห็นว่าเขายังเดินกับรองเท้าแตะอยู่นะคะซึ่งฟีนิกซ์เองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
ใช่เพราะมันขี้เกียจใช่ไหมล่ะมันสะดวกกว่าอะไรแบบนี้ถ้าต้องลุยแบบนั้นก็พี่ดารินว่าล้างให้เร็วที่สุดทำความสะอาดค่ะแล้วก็เช็ดให้แห้งอันนี้ก็จะปลอดไปจากโรคหนึ่งแต่ฟีนิกซ์คะถ้าเกิดไปเจอโรคฉี่หนูเนี่ยเรื่องใหญ่เลย
เรื่องใหญ่เลยเหรอคะ
ใช่เพราะว่ามันอันตรายมากๆค่ะถึงตายได้มันไม่ใช่เด็กๆแบบเรื่องโรคน้ำกัดเท้านะโรคฉี่หนูเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่ามันมาจากหนูใช่ไหมมันเชื้อเนี่ยเข้าโดยที่ผิวหนังเราไปแช่น้ำนานเป็นแผลแล้วมันก็เข้าไปใช่ไหมเวลาที่เราไปลุยน้ำลุยโคลนแบบนี้ค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นบ่อยๆในเวลาที่น้ำท่วมเสร็จแล้วก็น้ำแห้งแล้วเราก็ไปลุยเพราะว่าต้องไปล้างบ้านใช่ไหมก็ต้องไปย่ำโคลนย่ำน้ำที่มันค้างอยู่เพื่อล้างบ้านออกอย่างเนี้ยไอ้เชื้อเลปโตเนี่ยมันก็เข้าไปในร่างกายได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นเท้าเปื่อยอยู่แล้วแล้วก็ไปโดนไอ้เชื้อเลปโตพอดีก็เข้าไปทางแผลนั่นแหละ
แต่ง่ายๆเลย
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นหลังจากรับเชื้อประมาณ 4-10 วันก็คือเริ่มมีไข้สูงค่ะปวดหัวค่ะปวดกล้ามเนื้อปวดตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเจ็บน่องหรือขาค่ะปวดหลังบางคนก็ตาแดงด้วยหรือเจ็บคอเบื่ออาหารท้องเสียค่ะแล้วก็อาการเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราไปลุยโคลนย่ำน้ำสกปรกแบบนี้ถ้าหากว่ามีอาการแบบนี้ก็ต้องรีบไปหาคุณหมอนะ
ค่ะ
เพราะว่าให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคฉี่หนูหรือเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยถ้าไม่รีบรักษานะมันอาการต่อมามันจะตามมานั่นก็คือว่ามันจะมีจุดเลือดนะเหมือนเวลาบางทีเราเป็นไข้เลือดออกเคยเห็นไหมมันจะเป็นจุดแดงๆนั่นน่ะมันจะเกิดขึ้นตามผิวหนังค่ะแล้วจะไอมีเลือดปนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะน้อยลงซึมสับสนแล้วอาจจะไปถึงขั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะ อันนี้อันตรายมากๆฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็เลยไม่ค่อยอยากให้ใครไปย่ำน้ำด้วยเท้าเปล่าเลยล่
ะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่เท้าเราเนี่ยมันมีแผลอะไรอยู่ไอ้เชื้อเล็บโตมันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเข้าไปไหม
บางทีถ้าเกิดว่าเท้าเราไม่ได้มีแผลอะไรมันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราไม่รู้ไงบางทีเราเท้าเปื่อยไปแล้วเป็นน้ำกัดเท้าเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็เข้ามาได้ดังนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็เลยจะแนะนำว่าจะต้องป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราสัมผัสกับน้ำเชื้อโรคนี่แหละ
ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเยอะมากไหมคะ
ก็เยอะสำหรับเรื่องของโรคฉี่หนูโดยเฉพาะที่เป็นชาวนาชาวไร่ค่ะเพราะว่าไปลุยน้ำลุยโคลนเนาะแล้วก็ในนาเนี่ยก็จะมีหนูอยู่แล้วใช่ไหมปกติหนูเขาจะมากินข้าวฉะนั้นเนี่ยเชื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ในโคลนเนี่ยเยอะมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่แนะนำชาวนาให้ไปลุยโคลนด้วยเท้าเปล่าแต่ที่พี่ดารินทำงานมาตลอดมาที่ไปเจอชาวนาก็ไม่เห็นใครใส่รองเท้าบูทไปลุยเลยเพราะว่ามันหนักพี่ดารินก็เคยใส่ไปลุยอ่ะมันก็จะดูดแล้วมันรองเท้ามันจะหลุดติดอยู่ที่โคลนนั่นแหละ
ค่ะแล้วเท้าเราก็ขึ้นมา
ใช่มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกโรคนึงที่อันตรายแล้วก็จะต้องป้องกันตัวที่มากับน้ำท่วมล่ะค่ะเอาล่ะทีนี้เนี่ยเราไปสู่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือช่วงรู้แล้วรอดค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
มาถึงช่วงรู้แล้วรอดแล้วนะคะในช่วงแรกนี้นะคะก่อนที่เราจะคุยกันต่อนะคะฟีนิกซ์คะ เราจะไปฟังสกู๊ปเรื่องหนึ่งกันก่อนค่ะซึ่งเป็นคำแนะนำจากรายการรู้เท่ารู้ทันนะคะเป็นวิธีการป้องกันตัวแล้วก็รับมือกับโรคต่างๆที่มากับน้ำท่วมอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อสักครู่แหละอย่างเช่นโรคตาแดงโรคผิวหนังน้ำกัดเท้าติดเชื้อท้องเสียแบบนี้จะทำอย่างไรกรมการแพทย์เขามีคำแนะนำไปฟังกันเลยค่ะ
กรมการแพทย์เนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองไว้ว่าในการป้องกันโรคตาแดงนั้นนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ตัวรอช่วงน้ำท่วมนั้นนะในทุกช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เพราะมือนั้นเนี่ยตัวสะสมเชื้อโรคเลยครับคุณผู้ชมอย่าขยี้ตาหรือเช็ดตาแรงๆและไม่ควรซื้อยามาหยอดตาเองนะครับไม่ใช่คันตาแล้วโอ้เดินเข้าร้านขายยาบอกหมอตีซื้อยาหยอดตาเลย
ไม่ได้
นะครับต้องไปหาหมอนะครับรวมถึงยาหยอดตาของใครของท่านห้ามใช้รวมกับคนอื่นนอกจากนั้นนะครับต้องหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนานๆหากจำเป็นต้องลุยน้ำนะครับให้สวมรองเท้าบู๊ทหรือเท้าสูงๆนะฮะรองเท้ายางเนี่ยเพื่อป้องกันของมีคมด้วยมันอาจจะทิ่มตามเท้าได้นะและถ้าเกิดโดนมีแผลจากการโดนทิ่มตำเนี่ยนะครับตอนลุยน้ำเนี่ยให้รีบทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่นะครับเช็ดเท้าให้แห้งถ้ามีแผลหรือผื่นที่ผิวหนังก็ไม่ควรไปสัมผัสมันนะครับรวมถึงให้เลี่ยงน้ำสกปรกด้วยไม่ใช่มีแผลก็ยังคงเดินลุยอยู่นะครับและถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นไปพบแพทย์รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดครับ
มาดูเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดนอนในมุ้งแล้วก็พึงระวังอยู่เสมอนะครับว่าแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษอาจจะหนีน้ำมาอาศัยอยู่ในที่สูงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นควรตรวจสอบบริเวณบ้านให้สะอาดอยู่เสมอด้วยนะครับผู้ปกครองก็ควรดูแลบุตรหลานที่ยังเล็กอยู
่
เพราะว่าเด็กๆอาจจะสนุกกับการเล่นน้ำแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการรักษาความสะอาดและอันตรายที่แฝงมากับน้ำท่วมนอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านของตัวเองต้องระมัดระวังกรณีที่เกิดไฟฟ้ารั่วตอนน้ำท่วมฉับพลันให้รีบสับสวิตช์ลงเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าช็อตทำให้อาจจะมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับ
เมื่อวานอาจารย์ดุสิตก็ได้บอกไปแล้วรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจเช็คเวลามีไฟฟ้ารั่วนะครับ
ก็เป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะคะในการเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็โรคที่มาทีนี้เนี่ยก็ยังมีภัยอย่างอื่นๆอีกใช่ไหมคะฟีนิกซ์ที่มากับน้ำท่วม
เมื่อสักครู่ฟีนิกซ์ก็จะได้ยินว่ามีสัตว์มีพิษแล้วก็มีเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยฟีนิกซ์สงสัยเรื่องสัตว์มีพิษค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ฟังเราก็นึกได้ว่าเออจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่เรานะที่หนีน้ำท่วม
อืมใช่สัตว์มีพิษก็หนีน้ำท่วมเหมือนกันแล้วเขาก็อาจจะมากัดเราได้เนาะสมมุติว่าเราอยู่ในบ้านแล้วแหละแต่ว่าเจ้าพวกนี้แหละจะขึ้นบ้านมาหาเรานะ
นั่นสิค
่ะงั้นพี่ดารินเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะ
ค่ะ
ก็อันแรกเลยตะขาบค่ะตะขาบนี่รู้อยู่แล้วมีพิษร้ายแรงเหมือนกันนะคะซึ่งมันเนี่ยชอบจะขึ้นมาตรงห้องน้ำมันชอบอยู่ที่น้ำขังแฉะหน่อยนะคะโดยเฉพาะที่ตามขอบห้องน้ำหรือว่าถังน้ำแบบนี้เนี่ยมันจะไปซ่อนตัวอยู่ค่ะแล้วถ้าหากว่าเราไปโดนมันนะมันก็จะมากัดเราได
้
อืมอันนี้ก็อันตรายก็ต้องระวังตะขาบเอาไว้นะคะ
ค่ะถ้าไม่ได้สังเกตคือโดนกัดเลย
ใช่แต่คนโบราณนี่เขามีวิธีการป้องกันเหมือนกันนะเขาเลี้ยงไก่ไว้ค่ะ
ค
่
ะ
ไก่เนี่ยจะกินตะขาบจิกอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะแต่ว่าน้ำท่วมไก่ก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันนะคะพี่ดารินเห็นเนี่ยบางทีนะชาวบ้านเขาก็จะเอาไปไว้ตามระเบียงอ่ะไก่ก็ไปอยู่ระเบียงหรือว่าไปเกาะต้นไม้อยู่หรือว่าไปเกาะหลังคาอยู่ที่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะช่วยได้เรื่องของตะขาบเนาะนอกจากนี้แล้วก็จะมีแมงป่องค่ะแมงป่องเนี่ยมันหากินกลางคืนกลางวันมันจะซ่อนตัวอยู่ส่วนใหญ่ตามธรรมชาติมันอยู่ตามซอกโพรงก้อนหินอะไรต่างๆท่อนไม้อะไรแบบนี้นะหรือว่ารอยแตกบ้านที่มีความชื้นๆหน่อยมันก็จะชอบนี่น้ำท่วมขึ้นมาปุ๊บมันก็อาจจะหนีขึ้นบ้านมาแล้วเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะบางทีรองเท้าเนี่ยอาจจะไปซ่อนอยู่ในรองเท้าเคยมีข่าวเหมือนกันเห็นเด็กเขาไปใส่รองเท้าแล้วเป็นลูกแมงป่องตัวเล็กๆเนี่ยต่อยเอาได้หรือล่าสุดนะพี่ดารินเห็นมีคนทานลองกองค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ลูกของแมงป่องเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ในพวงรองกองพอแบบไปจับปุ๊บมันต่อยอย่างนี้ก็
ม
ีอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นะคะ
ค่ะ
นอกจากนั้นแล้วให้ทายมีตัวอะไรอีกที่มากับน้ำท่วมได
้ที่ฟินิกซ์นึกนะคะก็มีงูใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยมันหนีน้ำขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระวังส่วนใหญ่ชอบอยู่ตามห้องน้ำซอกมืดๆเขาจะขดตัวอยู่หรือรองเท้าก็มีบางทีลูกงูเห่าเนี่ยไปอยู่รองเท้าเด็กไปใส่โดนกัดตายก็มีนะคะ
งูนี่ซ่อนได้ทุกที่เลยนะคะ
ใช่งั้นน้ำท่วมเนี่ยต้องระวังมากๆเลยของในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีแขกมาเยือนได้นะ
ค
่
ะ
นอกจากนั้นแล้วค่ะพยาธิก็มากับน้ำท่วม
โอ
้อันนี้ก็ต้องระวังอันนี้คือเรื่องลุยน้ำเลยนะ
อันนี้น่ากลัวมาก
ช้อนชัยเข้าเท้าเราก็ได้เหมือนกันปลิงก็มาค่ะพี่ดารินเด็กๆได้กลัวมากเลยนะเพราะผู้ใหญ่เขาจะเตือนว่าถ้าไปลุยน้ำนะปลิงจะมาเกาะแล้วก็จะเอาออกยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
โชคดีที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ยังไม่เคยเจอปลิงเกาะเลยนะคะ
น
้องฟีนิกซ์เองกลัวปลิงไหมคะ
ค่ะไม่ว่าจะพญาหรือปลิงที่กลับมาทั้งหมดฟีนิกซ์ก็กลัวสัตว์พวกนี้หมดเลยค่ะ
นอกจากนี้แล้วมีกิ้งกืออีกกิ้งกือเนี่ยจริงๆไม่มีพิษเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคแบคทีเรียอะไรมาติดเราได้แล้วก็ยังมีหนูอีกหนูนี่ก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่านำโรคมากเลยนะคะ
ตัวดีเลย
แล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือแมลงก้นกระดกนะคะมันจะเป็นตัวเล็กๆแล้วก้นเนี่ยมันจะกระดกขึ้นค่ะแต่มันมีพิษร้ายแรงมากเลยเคยเป็นข่าวนะว่าคือคนเขาไม่รู้ไงมันเข้ามาในบ้านเขาก็เอามือไปสัมผัสปุ๊บแต่มันเป็นกรดร้ายแรงเลยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะแสบๆแล้วเขาเอาไปถูหน้าอย่างเงี้ยนะอุ้ยหน้าเสียโฉมเลยนะมันถึงขั้นนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยต้องระวังให้ดีมันชอบมาตอนหน้าฝนด้วยมันจะเข้ามาในบ้านของเราอ่ะพอโดนแล้วสารพิษมันอาจจะทำให้เป็นหนองค่ะโดนหน้าเนี่ยหน้าเป็นหนองเลยนะ
มันชอบฝังตัวเองอยู่ที่ไหนคะ
ที่เคยได้ยินข่าวนะคะคนคือกวาดบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เจอมัน
โอ้โห
มันตัวเล็กๆคล้ายๆมดอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยแมลงอะไรแปลกๆเนี่ยต้องระวังให้ดีนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเราไปสัมผัสเขาเนี่ยแล้วเราไม่รู้จักเนี่ยเขาอาจจะมีพิษร้ายแรงก็ได้บางทีพี่ดารินก็เคยเจอนะแมลงอะไรแปลกๆเนี่ยพี่ดารินจะไม่เอามือไปจับจะเอากระดาษไปจับแทนแล้วเอาไปทิ้งเลยค่ะ
ค่ะ
เพราะเกรงว่าจะเป็นนี่แหละแมลงก้นกระดกนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะสำหรับสัตว์มีพิษทั้งหลายที่มากับน้ำท่วมได้แต่อีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายเลยที่พี่ดารินกลัวมากเลยเวลาไปลุยน้ำท่วมก็คือจระเข้เพราะว่าอย่างน้ำท่วมปี54นี่นะฟาร์มจระเข้เนี่ยจระเข้หลุดเยอะแยะมากมายแล้วเข้ามาในกรุงเทพเราด้วยนะ
จริงเหรอคะ
ใช่แล้วมีครั้งนึงพี่ดารินเคยไปกับอาจารย์เสรีอะค่ะไปในพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีจระเข้นะสองคนก็คุยกันว่าถ้าจระเข้มาเราจะวิ่งยังไงดีคะอาจารย์เราจะวิ่งทันไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะซึ่งกลัวมากเหมือนกันแล้วก็แบบมองว่าเอ๊ะเราก็อย่าอยู่ห่างเรือดีไหม
เดินไปหมดเลยใช่ไหม
กลัวจระเข้กัดค่ะอันนี้ก็เป็นอันตรายที่มาจากน้ำท่วมแล้วนะซึ่งเดี๋ยววันหลังก็มาคุยกันต่อแล้วกันวันนี้หมดเวลาซะแล้วล่ะค่ะฟีนิกซ์งั้นวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะดารินแล้วก็ฟีนิกซ์จะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม